A kdo zůstáváte, tak si můžete otevřít své Bible. Můžete si vyhledat Žalm 15 a potom list Galackým, kde budeme číst Boží slovo před kázáním. Budeme se potom modlit a následně bych potom pozval bratra kazatele Petra Dvořáčka. Takže čtení z Žalmu 15. Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu? Kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu, nemá pomlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého, na svého druha nekydá hanu, pohrdá tím, kdo je hoden zavržení, váží si těch, kdo se bojí Hospodina, nemění, co odpřisáhl, byť i ke své škodě, nepůjčuje na lichvářský úrok, nedá se podplatit proti nevinnému. Ten, kdo takto jedná, nikdy se nezhroutí. Další čtení je z listu Galackým. 5. kapitoly od 18. verše. Dáte-li se však vést Božím duchem, nejste už pod zákonem. Skutky lidské své vole jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Bože náš, děkujeme ti za tvé slovo, děkujeme ti za to, že v tvém slově je návod na život, děkujeme za to, že tak k nám promlouváš zcela jasně, někdy v podobenstvích, a tak prosíme teď za ten čas, kdy budeme moct přemýšlet nad tvým slovem, abychom tak slyšeli, co nám chceš říct. Amen.
Pěkné dopoledne všem. Dnes máme před sebou téma poctivosti vůči druhým, neboli podívej se druhému do očí. Navazujeme na minulou neděli, kdy jsme mluvili o poctivosti vůči sobě, tedy podívej se do zrcadla. A ono, být poctivý vůči druhým, když nejsem sám k sobě, je těžké. Takže ono, i tato neděle vychází skutečně z té minulé, z toho minulého tématu. A na začátek pár takových starých dobrých českých pravd. S poctivostí nejdál dojdeš. Známe to? A nebo jsem si našel české přísloví polistopadové éry. S poctivostí dojdeš leda tak na pracák a sociálku. Každá doba si a životní okolnosti nebo nějaké naše zkušenosti mají své, má svůj pohled na i třeba právě poctivost. Haškův Švejk tento zase vyjádřil: poctivý člověk je všude vážený, ctěný, spokojený sám se sebou a cítí se jako znovu zrozený, když jde ležet a může říct: dneska jsem byl zase poctivý. Tak ano, na poctivost jsou různé úhly pohledu. Pravdou je a skutečnost toho, v čem žijeme, Tak například, když studenti analyzovali výroky v otázkách Václava Moravce i teď předvolební takové kampani, tak zjistili, že každý devátý výrok je lež nebo polopravda. Tak to je taky pravda o nás jako společnosti. A my, a to je ta otázka, jestli my můžeme pod tímto vlivem zůstávat, ba dokonce být poctiví a poctivější a poctivější. Toto je nějaké zadání a otázka. Jsme imunní vůči lžím, polopravdám, pomluvám, pokrytectví, zištným gestům. Jsme vůči tomu imunní? Nebo to je jenom ta politika, to tam a to my jsme v jiném světě? Myslím, že ne, že jsme v jednotném světě, nějak nás to všechno spojuje, ovlivňuje a jsme pod tím vlivem. Poctivost vůči okolí se projevuje v podstatě, když nad tím člověk přemýšlí, tak v podstatě v takových dvou rovinách nejvíce. A to je ta rovina, jak my vlastně co komunikujeme, jak se chováme. Neboli můžeme říct, a u toho bych se chtěl zastavit, naše mluvení a naše chování vůči druhým. Není to poctivost vůči tomu, co jsem si sám sobě, jak si myslím, tak abych byl poctivý k druhému, tak mu to vždycky teda jako řeknu na rovinu. O téhle poctivosti mluvit nechci, protože to někdy není vůbec dobře, ale chci mluvit o poctivosti vůči tomu, co je nějak nade mnou, jako nějaká norma. Poctivosti vůči tomu právě ve vztahu k druhým. Pokud jsme na křesťanské půdě, tak poctivosti vůči Bohu a vůči tomu, co on mě říká, co mě nějak učí, co do mého života nějak jaksi posílá, tak je moje chování poctivé vůči těmto normám, vůči tomu, to, co vidím na Bohu. Je můj život ve vztahu k druhým poctivý vlastně k tomu, jaký je Bůh. Odráží to. Tak zaprvé takové hříchy našeho mluvení. Ve Žalm 15 jsme si tady četli, Hospodine, kdo smí pobývat ve tvém stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře, ten, kdo žije bezúhoně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu, nemá pomlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého, na svého druha nekýdá hanu, pohrdá tím, kdo je hoden zavržení a váží si těch, kdo se bojí Hospodina. Nemění, co odpřísáhl, byť i ke své škodě. Nepůjčuje na lichvářský úrok, nedá se podplatit proti nevinnému. Ten, kdo takto jedná, nikdy se nezhroutí. Zkusím tady udělat takový malý katalog jako věcí, které se objevují v našem mluvení. Tak zaprvé jsou to někdy pomluvy. Pomluvy ve společnosti mezi lidmi. Nespravedlivé, a to může být zaprvé, nespravedlivé zneuctění osoby, kdy já říkám sice pravdu, ale říkám to za účelem toho člověka vlastně nějakým způsobem zneuctít. Pobavit se na jeho účet se zlým úmyslem. To je také pomluva, i když řeknu jenom pravdu. Nic zlého jsem přece neřekl, nic nepravdivého tedy. Zlého snad ano. Pomluva stejně tak může být šíření nepravdivých a polopravdivých zpráv. To můžou být slova, maily, činy, gesta nebo taky mlčení. Někdy jste v rozhovoru a někdo vám něco říká, a vy tak nevyvrátíte to, ale mlčí se k tomu. Tím se vlastně tak nějak přitakává a posiluje ta pomluva. Druhý list Korinským, apoštol Pavel píše, obávám se totiž, abych vás při svém příchodu nezhledal, jakými bych vás mít nechtěl. A abych také já nebyl zhledán, jakým vy mne mít nechcete. Aby nepovstaly sváry, řevnivost, vášně, neurvalost, pomluvy, do našeťství nadutost z matky. Tak jedna kapitola jsou pomluvy a o tom bychom mohli hodně mluvit a ještě to dneska trošku zažijeme z jiného úhlu to téma. Za druhé to může být opovážlivý soud. Někdy opovážlivě soudíme. To pevné přesvědčení o vině či hříchu druhého bez nedostatečného důvodu a jeho šíření. Apoštol Jan píše, nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem. To jsou slova Ježíše. Nebo v páté knize Mojžíšové se dočteme, budeš mít správné a poctivé závaží, správnou a poctivou míru. abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Vždyť Hospodin tvůj Bůh má v ohavnosti každého, kdo páchá něco takového, každého, kde se dopouští bezpráví. Tady se ta váha míra trošku stavuje k něčemu jinému, ale proč to nepoužít na tu naše vážení někdy výroků nebo třeba druhého člověka, jeho činů a podobně. Opovážlivý soud může být nebezpečné hodnocení a posuzování i vnitřních pohnutek druhých a na církevní půdě velmi lehce zaškatulkován do duchovního rozsuzování. Ve skutečnosti může jít ale o amatérskou a diletantskou psychoanalýzu, kterou se snažíme dělat. Čím delší ta propast mezi mým pohnutky, tedy dojmem, a tím soudem, který vyřknu, tím opovážlivější je to soud. Můžeme mluvit o nadsti utrhání jako další rovinou našeho mluvení a poctivosti vůči druhým, kdy jde o nespravedlnost, která vlastně, že o druhém prozrazují jeho hřích bez dostatečných důvodů. Přísloví 25, král Šalamoun říká, veď svůj spor se svým bližním, ale nevyzraď tajemství jiného. Člověk může někdy prostě vyřknout ty věci, nějaký hřích nebo vinu nebo něco, co druhý mi řekne, a já to bez dostatečných důvodů posílám dál. Nebo také do našečství, vyzrazení druhé osobě, co špatného o ní pronesla nějaká osoba třetí. A tím hůř, když je to potom s úmyslem dosáhnout roztržky s nějakým následným profitem mě samotného. Já tedy to řeknu o něm, co on říkal o tobě, a tak jsem dobrý, jsem ti to řekl, vidíš, jako táhnu s tebou a mám z toho profit. Zase král Šalamoun říká, stříbrná poleva na hliněném střepu jsou planoucí rty, ale zlé srdce. Může to být také potupa, to je nespravedlivé v podstatě urážení přítomného osoby, skupiny, slovy, znamením nebo opomenutím schválně něčeho. Žalm 31.19. Ať o něm mějí zrádné rty, jež mluví proti spravedlivému, tak urážlivě, spupně a s pohrdáním. Může to být také očerňování, nejasné výklady, zlomyslné mlčení, ironie, bagatelizování, kdy v rozhovorech člověk, no to bagatelizuju, ale to svoje, to je podstatný. Ironicky tam hodím kousek pepříku do té diskuze a ono to najednou hodí i jinou chuť celkově. Jsou drobnosti v rozhovorech, které ale jsou hříchem. A ničí vztahy a je to nepoctivost vůči druhým. Může to být obyčejné vyzrazení jenom rozhovoru s někým a já to hned vyštěbetám někde jinde. I to není poctivé, protože možná by se to danému člověku nelíbilo. Myslím, že v něčem máme asi všichni máslo na hlavě. Nevím, jestli jsme tady dokonalí, kteří nikdo nic z toho jsme nikdy neudělali. Ale proto o tom mluvíme, protože nám jde o to, aby ten život, který žijeme, tak aby byl poctivý ve vztahu k druhým. Proto hledáme v Biblii a hledáme, co si o tom myslí Pán Bůh. Ať ty naše životy tříbí, ať tu naši mluvu tříbí. Někdy je potřeba dát přednost dobru druhého před třeba zajímavostí, blízknutím se, nějakou senzací, postavením sebe do lepšího světla. Tak dát radši přednost dobru druhého. Ten je mi vzácnější. Já bych teďka vás chtěl pozvat k takové krátké scénce v podání Andrej Horské, kde se pokusíme to trošku si to jako udělat plastičtější, jak takové věci někdy můžou v reálu vypadat a jsme jim někdy svědky. Takže Andrea Horská a její krátký sketch.
Tip. ty brďo, to je drb, to je výborný.
Facebook.com.
Lenka je online.
Milá Lenko, představ si,
vykřičníky,
dneska na mládeži jsem zase viděla Boženu s Honzou, jak se na sebe dlouze dívají,
vykřičníky.
No, dokonce jí nabídl napít ze své flašky.
A to už je teda hardcore.
Nože jo, Bláža s Honzou tak taky začínali. No a vždycky, když se na ní podívá, tak mu levý voko ujíždí doprava.
No to je jasňačka, že jo?
No ale prosím tě, hlavně to nikomu neříkej, vykřičníky. Se zvolá. No to snad... Furt otravuje, ty brně.
Leničko, ahoj! No, povídej. Nerušíš mě, prosím tě, nikdy nerušíš. Povídej. No. Ty mi... Aha, no, tak povídej. No, já jsem jedno ucho, znáš mě samozřejmě. Ne.
No to...
No tak teda to já na tebe ale velice budu myslet v modlitbách. To teda se neboj, no. Ježkovi v oči. Holka zlatá. Dobře. Samozřejmě. Tak jsem s tebou, prosím tě, jsem s tebou. Drž se. No tak to je drsný, ty brňo.
Byla taková krátká, jenom malinká ochutnávečka, někdy ze života, možná více opepřená, ale možná někdy je to ještě peprnější. Tak abychom to trošku uvedli do reality, kterou třeba známe z kanceláří, z obchodů, z rozhovoru telefonického, kterého jsme třeba účastni, do kterého se třeba zapojíme, zapleteme a tak dále. Tohle je naše skutečnost i našeho života nějak. U někoho více, u někoho méně. Kéž by u někoho vůbec. Když přemýšlím nad tím, že je to vážné téma, děláme z toho sice někdy jako srandu, ale ono je to velmi vážné téma. A já se na to dívám ještě z pohledu, jakou roli v jednání s druhými hrají tři roviny. A srdce, a sice já, jakou roli v tom hrají já, jak mluvím s druhým, jakou roli v tom hraje ten druhý, když s ním mluvím, a za třetí, jaké hodnoty, nebo jak ty moje hodnoty, které já mám, tak jakou v tom hrají roli ve skutečnosti. Někdy mluvíme tak, abychom se zviditelnili, tedy to, jakou roli v tom jsem já hraji, tak to je velká role. Ukázat se lepší, než jsme, sklidit obdiv, uznání, možná pochvalu od někoho. A naše jednání, prostě naše mluvení je motivováno především tím, vlastně, jaké máme vlastní potřeby. Já mluvím o těch věcech, já komunikuji věci, a v podstatě za tím vším jsem já, aby bylo vidět, co vím, čeho jsem nebyl účasten, čeho jsem byl, co na mě záleží, jak jsem důležitý a tak dále. Jestli to tak je, pak bychom se možná často neměli dívat druhým do očí, protože někdy hrajeme pak s lidmi hry. V podstatě i v té komunikaci to, co nám jde, tak jsme my sami. Žalm 3. říká, ze všech stran si mi však, Hospodine, štítem, ty jsi má sláva, ty mi pozvedáš hlavu. Je to Hospodin, který je naše sláva, je to Bůh, který pozvedá naši hlavu a můžeme říct, je to On, kdo dává hodnotu našemu životu, naši jako vnitřní identitu, to, kým jsem, to, jakou mám čest, to, jakou si má sláva, jakou já mám slávu, to je Hospodin. To není to, že ten druhý mě ocení, to není to, jak si získávám jaksi prestiž nebo postavení tím, jak mluvím a jak v tom chodím, jak v tom umím hrát ty hry. Bůh mi dává hodnotu, On mi dává naplnění života. A jestliže to dokážu takhle vnímat, pak se nemusím i v těch rozhovorech, v komunikacích a tak dále si ji vydobývat ze strany těch lidí. Já ji nečekám od lidí. Potěší mě. Ale z toho nežijí. A taky pokud ji přijímám od Boha, tak potom ji můžu dávat. Protože když víte, že máte hodnotu, tak ji rádi dáváte druhým. Když v tom nemáte jistoty, tak ji těžko budete dávat druhým. Protože ji chcete především nejprve pro sebe. Takže jakou roli v jednání s druhými hraji já? Jakou roli hrají ti druzí? Jsou nástrojem k dosažení mých cílů ti druzí lidé? Když na to přijde, tak já je nepotřebuji. Dokážu v nich vidět Boží stvoření nebo jen jejich role? To je jeho role, to je toho role, to je tamtoho role. Jsou to nástroje, jsou to předměty, které nějak fungují v rámci systému. Já do toho vstupuji, ale nevidím v nich lidi, stvoření. Miluj svého bližního jako sám sebe, říkal Ježíš. Přitom život pro druhého přináší obrovské dobrodružství. Že? To není to zacíklení se do sebe, ale to je ta přímka vpřed. Takže když člověk se začne otevírat a žít více pro druhé a začne vidět i to dobro těch druhých, mnohem více než možná předtím, přinese to i dobrodružství, přinese to naplnění, přinese to jakési občerstvení, přinese to jako do toho rybníka, kdy ta voda přichází a odchází. Prostě tam ta voda zůstává dobrá, ale když ho zavřete, tak se to zhnije plno řas a musí se to vypustit. Takže to má smysl vidět v té komunikaci, se zaměřit i na té druhé, nejenom sám na sebe. A jakou roli v tom hrají moje hodnoty? Jakou roli v tom hraje Bůh? Dokážeme skutečně žít podle těch hodnot, kterým věříme? Nebo o nich jako rádi mluvíme a rádi je posloucháme, ale pak je žít nedokážeme? Jak to je? Jsou skutečně naše? Že ty hodnoty nejenom poslouchám, že oni jsou tady, ale já jsem si je opravdu zvnitřnil. Jsou moje. To jsem už já. Možná neokradli bychom jednotlivce, ale když bychom mohli něco jako okrást takhle ve firmě nebo někde, on se to nikdo nedozví, nebo okrát stát, jo, nějakou firmu, prostě kdekoliv, cokoliv můžeme, tak to udělám. Jednotlivce ne, ale takhle jo. Veřejně žádnou pomluvu neřeknu, ale pod rouškou telefonátu nebo Facebooku nebo e-mailu to mi jde velmi lehce. Je to otázka poctivosti vůči svým hodnotám. Pokud věřím Bohu, tak vůči Bohu. Tato poctivost nakonec v konečném důsledku tak přináší sebeúctu a vnitřní naplnění. Pokud jsem poctivý těm hodnotám, které věřím, tak potom mám jistou sebeúctu. Si můžu sebe vážit. Nejsem pokřivený prostě tak, jak to zrovna je třeba. A naplňuje mě to. Já mám nakonec radost z toho, že můžu žít podle toho, čemu věřím, že je dobré. Tedy můj život chápu jako, že je také plný dobrých věcí. A tyto dvě věci i psychologové řeknou, že se podílejí na identitě. Pokud mám sebeúctu a naplnění, tak mám identitu. A dneska mluvíme o krizi identity, tak nemusí být žádná krize, když budeme poctiví, poctivější a ještě poctivější. Když to nebude jenom ideál, o kterém si budeme hezky povídat, ale když to budeme přenášet do reality. Tedy čerpat více z Boha než z lidí, být tu pro druhé a být věrným svým hodnotám, být věrný svému Bohu. To, co bylo proměňující v mezilidských vztazích ve Starém zákoně, když se na to podíváme, tak to byl zákon. Oni dostali zákon a i v písmu ve Starém zákoně čteme často, buď to budeš mít v životě zákon, anebo klam. Buď to budeš žít podle zákona, anebo v klamu, ve lži. Poctivost, přímost, ryzost se vztahovala k udržování přikázání. A pak je tam taky za to, jak si zaslíbení, a bude se ti dobře dařit. Nikdy se nezhroutí, jsme četli v Žalmu 15, ten, kdo tak žije. Čili společnost proměnilo ve Starém zákoně zákon, přikázání. Oni to přijali, oni podle toho žili a ti Hebrejové byli jiní než ti ostatní národy. V Novém zákoně a podobě Nového zákona je proměňující samotná osoba Ježíše Krista. On sám. Blízkost jemu přináší novou identitu, přináší naplnění, cíl, proměnu, hodnot, směr, prostě novou identitu. Je to pozvání, abychom svěřili ty svoje části života nebo celý život Ježíši Kristu. On je ten, který tomu životu dává nakonec sebeúctu, naplnění, smysl a cíl. Pozvěme Ježíše Krista, možná do svých životních otázek. Pozvěme ho možná do toho, co jsme nevyřkli a měli jsme vyřknout. Možná do toho, co jsme vyřkli a neměli říct. Do svého chování, do svých vztahů a do svého hříchu, do své viny. Do své bezmoci, do své prázdnoty, do své samoty. Prosme Ježíše Krista o pomoc, o vnitřní obnovu. Kdykoliv vnímáme, že do očí druhých se nám těžko dívá. Protože přece Bůh a Ježíš Kristus je přece živý, že to není přece jenom ta zpráva v Bibli, že to přece není jenom ta hezká myšlenka. Přece mnozí, jak tu dneska sedíme, tak bychom mohli říct několik příběhů, kdy Ježíš Kristus, jak jsme k němu volali a prosili, tak změnil prostě některé věci v našem životě. Změnil vztahy, změnil beznaděj, změnil, posunul některé věci, za které jsme bojovali. Protože Bůh je živý, proto má smysl v každé této situaci k němu volat a prosit ho. On nás činí poctivějšími, když přijímáme do hloubi, co pro nás udělal. Pokud vím, že Ježíš Kristus skutečně mě má rád, začnu tomu věřit pevně, tak mi to dává sílu dál milovat lidi. Pokud skutečně vnímám, jak moc jsem přece pro něho měl být nezajímavý jako člověk, jeden z těch miliardů, a jsem velmi zajímavý, jsem velmi vzácný a jeho oči se dívají do každého z nás. To je něco, co mě velmi povzbuzuje, v tom být poctivý. Když vidím jeho poctivost vůči nám lidem, Jeho poctivost vůči jednotlivci, vůči každému člověku, jak tu sedíme. Že prostě není Bůh pokrytec, který by to tady stvořil a odešel. Poraďte si. Ale že Bůh je opravdu živý i v dnešní době. Ježíš Kristus nám pomáhá přežít nepoctivosti druhých a unést realitu tohoto světa se vším pokrytectvím, lží a bezprávím, abychom z toho světa nějak lacině nechtěli utéct anebo ho úplně neodsoudili. Tak nám pomáhá, aby jsme nechtěli někdy utéct jenom z toho, co je těžké a zlé, anebo abychom to jenom neodsoudili. Ježíš Kristus pomáhá projít věcma tak, aby se naše srdce proměnilo, posunulo, dokázalo to vnímat i tu realitu přijmout a přesto dál jít milovat, odrážet jeho. Pane Ježíši Kriste, já se modlím v tuto chvíli za každého z nás. Prosím tě o to, aby si nám otevíral oči, otevíral zrak v tom, že jsi skutečný a živý Pán a Bůh tohoto světa, který není jenom pěknou ideou a není jenom v Biblii a jenom se o něm nekáže zkazatelný, ale že jsi přítomný v těch našich denodenních životních peripetiích, že jsi přitom, jak jednáme, jak mluvíme, jak žijeme a že jsi ten, který nám může pomoci, nás může posunout. Pane, věřím v tvou přítomnost, že i v tuto chvíli mezi náma sedíš v těch lavicích. A tak prosím tě za tvé zázraky v naší duši, za tvé zázraky v našem srdci, který nevypůsobí ani žádné argumenty a žádné přesvědčení, žádné silná slova, ale někdy to vnitřní svědectví. A já tě prosím o toto svědectví pro nás, že ty jsi při nás. A to ke tvé slávě, Pane. Nejen, aby nám bylo dobře, a jenom, aby jsme se my měnili a rostli a mohli nakonec se posouvat, ale kvůli tvé slávě, aby ty naše životy tě opravdu odrážely. Aby to, jestliže jsme církev, tak to byl lid Boží, aby to byl nějaký lid, nějací lidé, kteří odrážejí skutečně Boha. Pane, moc tě o to prosím. A děkuji, Pane, že je v tobě naděje. Amen. My povstaňme k požehnání, které si dáváme vždycky na cestu, aby nás provázela ta slova, aby se naplňovala v našem životě. Střes a chraň své srdce. Poznávej pravdu a pravda tě osvobodí. Láska Boží, milost našeho Pána Ježíše Krista i přítomnost, moc a působení Ducha Svatého se všemi námi. Amen. Já vám přeji pěknou neděli a kdybyste chtěli se za něco třeba modlit, o něčem mluvit, anebo byste měli zájem třeba o zpověď, tak jsem k dispozici stejně jako starší tohoto sboru.